Χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Αποτύπωμα, εδώ κάθε Τρίτη 9 με 10. Στη Φωνή της Ελλάδας βέβαια. Μια πολιτιστική εκπομπή που ακούμε λοιπόν, που είμαστε παρέα εδώ πέρα κάθε Τρίτη μία ώρα, 9 με 10 ώρα Ελλάδας βέβαια. Εσείς μπορείτε να μας ακούσετε από όπου είστε και από το ίντερνετ. webradio.r.gr, κάθετος η Φωνή της Ελλάδας. Στο σελίδα της ΕΡΤ λοιπόν, όπου είναι όλα τα ραδιόφωνα και μπορείτε να τα ακούσετε και μέσω του ίντερνετ. Εκεί λοιπόν και η Φωνή, και είμαστε παρέα από εκεί, όποια ώρα θέλετε, ανάλογα και εσείς που είστε, μας ακούτε έτσι. Βεβαίως μας ακούτε και από τα ιστορικά βραχεία κύματα, στη συχνότητα των 9.420 kHz, για Ευρώπη, Ατλαντικό, Ωκεανό, Βόρεια Αμερική, Κύπρο, αλλά και Αίγυπτο. Επίσης μέσω δορυφόρων, αλλά και ψηφιακά από τους τηλεοπτικούς δέκτες στην ένδειξη Voice of Greece για όσους είναι στην Ελλάδα. Αποτύπωμα λοιπόν από το χώρο της τέχνης, των γραμμάτων, αποτύπωμα από το αποτύπωμα που αφήνουμε κάνοντας πράγματα, δίνοντας το δικό μας στίγμα, τη δική μας ερμηνεία, τη δική μας οπτική στα πράγματα, πάντα έτσι κάνουμε μέσω της τέχνης και όχι μόνο. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το ζήτημα, για το γυναικείο ζήτημα κάπως. Έχουμε δει στη χώρα μας όλο τον τελευταίο καιρό, γιατί ειδικά τον τελευταίο χρόνο, αυτό που πάει να φύγει τώρα το 2021, ήταν μια χρονιά για την Ελλάδα που πραγματικά στιγματίστηκε από τις πολλές, πραγματικά αποτρόπες γυναικοκτονίες που έχουν γίνει, αλλά και μια σειρά άλλων κακοποιήσεων εις βάρος των γυναικών. Είναι ένα θέμα τεράστιο που έχει αρχίσει επιτέλους να συζητιέται και εδώ και στην πατρίδα μας. Βέβαια, όπως καλά γνωρίζετε όσοι μας ακούτε από άλλες χώρες, δεν είναι προφανέστατα ένα θέμα ελληνικό, προφανώς. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα και μάλιστα είναι ένα θέμα το οποίο υπερβαίνει, η έμφυλη διάκριση υπερβαίνει και την ταξική διάκριση. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την κοινωνική τάξη. Έχουμε δει και έχει αποδειχθεί μέσα από πάρα πολλές μελέτες παγκοσμίως ότι έμφυλη βία υπάρχει και στις αδύναμες κοινωνικές τάξεις, αλλά και στις εύπορες και στις ισχυρές κοινωνικές τάξεις. Η έμφυλη βία και η έμφυλη διάκριση είναι μια διάκριση η οποία είναι ακόμα πιο βαθιά και από την ταξική διάκριση. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εικόνα και αυτό το ζήτημα, θα δούμε κάποιες αποτυπώσεις στην τέχνη, στο θέατρο κυρίως, αλλά και όχι μόνο, που το πώς, ας πούμε, όλο το ζήτημα πλέον έχει αρχίσει να τίθεται από γυναίκες σκηνοθέτηδες, από θεατρικές ομάδες, και πάντα έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά να βλέπουμε εκτός Ελλάδας τις παρουσίες των Ελλήνων, αλλά βέβαια και να κρατάμε και το μπαλμό του τι συμβαίνει, το σημείο του τι συμβαίνει εντός. Έτσι λοιπόν θα δούμε και τις δύο αυτές οπτικές πάνω στο ζήτημα των έμφυλων διακρίσεων και το πώς η τέχνη μιλάει γι' αυτό. Επίσης θα προτείνουμε μία σειρά για τα Χριστούγεννα και θα προτείνουμε και ένα βιβλίο. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα ακούσουμε επίσης μουσικές από ένα είδος έτσι αγαπημένο που είναι οι νέοι καλλιτέχνες και το πώς αυτοί ερμηνεύουν και ακούν και παίζουν την παράδοση. Ήδη ξεκινήσαμε με τον Καρσιλαμά από τους Παλήρια και συνεχίσουμε με Μάρθα Μαυροειδή και το Γιασεμί της.
Αγγελικό φτερουγίσμα,
Γιασεμί μου,
σαν χάδι με κυκλώνει, Γιασεμί μου, σαν χάδι με κυκλώνει.
Πουλάκι με στον ανέμο,
Γιασεμί μου,
το τέρι του Ανταμονία,
για σε μη μου,
για σε μη μου, το τέρι του άντα μου.
Φύσαει αέρα στα πίνα,
για σε μη μου
και το πανί φουσκώνει,
για σε μη μου
και το πανί φουσκώνει.
Σαν κύμα είναι ο στεναγμός,
για σε μη μου
στον κόσμο δεν τελειώνει,
για σε μη μου,
για σε μη μου στον κόσμο δεν τελειώνει.
Πέτα ψυχή μου σαν πουλί,
για σε μη μου
τη μέρα να προφτάσεις,
για σε μη μου
τη μέρα να προφτάσεις.
Κοντά στο για σε μακί σου,
για σε μη μου
να έρθεις να ξαποστάσεις,
για σε μη μου,
για σε μη μου να έρθεις να ξαποστάσεις.
Και βέβαια είπαμε όλα αυτά, αλλά δεν συστηθήκαμε. Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο. Φούλη Ζαβιτσάνη στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και την επιμέλεια βέβαια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε λοιπόν μιλώντας για το θέμα, για το γυναικείο ζήτημα και συγκεκριμένα για τις γυναικοκτονίες, τους βιασμούς. Είδαμε και εκδικητικό πορνό με τηλεοπτικούς, με τηλεπερσόνες, έχουμε δει τα πάντα. Είδαμε και καλές εικόνες στην Ελλάδα, όπως αυτή του Πανετολικού, μια ομάδα του Αγρινίου, η οποία την ώρα που θα γινόταν μια έτσι, αναμέτρηση ποδοσφαιρική, ανάρτησε πανό, πες το με το όνομά του ήταν το σύνθημα. Δηλαδή πες το γυναικοκτονία, γιατί επίσης γίνεται πάρα πολύ κουβέντα στην Ελλάδα για το αν είναι σωστός ο όρος, είναι σχετικά νέος στα ελληνικά πράγματα βέβαια, αλλά υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό, γιατί να μην το πούμε απλά ανθρωποκτονία. Έτσι, προφανώς είναι ανθρωποκτονία, έχει όμως κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα κοπέλες και τα αγόρια χτες του Πανετολικού πάντως μας είπαν καθαρά το μήνυμα, πες το με το όνομά του γυναικοκτονία. Γιατί λοιπόν όχι ανθρωποκτονία, αλλά γυναικοκτονία? Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις και βέβαια τεκμηριωμένες και επιστημονικά και μελέτες και τα πάντα όλα. Εγώ απλά θα πω τη δική μου γνώμη. Γυναικοκτονία και όχι απλά ανθρωποκτονία, γιατί ακριβώς είναι ένα έγκλημα το οποίο βασίζεται σε αυτό που λέγαμε πριν, στην έμφυλη διάκριση. Στη βαθιά ριζωμένη εδώ και αιώνες αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι κτήματα των αντρών, είναι υποδέστερες, μπορούν να τις εξουσιάζουν, μπορούν να τις κάνουν ό,τι θέλουν. Είδαμε σε όλες τις γυναικοκτονίες το επιχείρημα. Μου είπε να χωρίσουμε, δεν έχει δικαίωμα να φύγει, είναι κτήμα μου, έχω εξουσία, έχω δικαίωμα να ασκώ εξουσία, έχω δικαίωμα ζωής και θανάτου. Αραβικό μοντέλο μας λέει εδώ ο Παναγιώτης και εντάξει, έχει δίκιο με την έννοια ότι αυτές οι κοινωνίες και αυτές οι θρησκείες όπως το Ισλάμ ακόμα περισσότερο έχουν έτσι σε αυτό το, σε αυτό το θέμα. Είναι ακόμα πιο βαθιά ριζωμένη αυτή η διάκριση. Είδαμε και από τη μουσουλμανική κοινότητα εδώ της Θράκης πριν μια εβδομάδα μια απεχθέστατη περίπτωση γυναικοκτονίας. Και πολλοί είπαν αυτό, α, είναι μουσουλμάνοι. Ναι, αλλά δεν το έχουμε δει μόνο στους μουσουλμάνους. Όπως λέγαμε πριν, ότι είναι κάτι που διατρέχει όλες τις κοινωνικές τάξεις. Λυπάμαι πολύ, αλλά διατρέχει και τις θρησκείες. Δηλαδή, δεν έχω δει λιγότερες στις χριστιανικές κοινωνίες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να σκύψουμε να το δούμε αυτό το ζήτημα. Είναι βασικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους, άντρες και γυναίκες. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα, με σεβασμό του άλλου, με στοιχειώδη, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ο πιο, ας πούμε, μάχημος φεμινιστής για να συνειδητοποιήσεις ότι αυτή η διάκριση βάλεται κατά του ανθρώπινου είδους. Και πάμε να δούμε στον πολιτισμό πώς βγαίνει όλο αυτό το ζήτημα, γιατί ορμόμενοι από την Έλλη Παπακωνσταντίνου, είναι σκηνοθέτηδα Ελληνίδα, η οποία διαπρέπει στο εξωτερικό, είναι αυτό που λέγαμε πριν, θέλουμε να βλέπουμε την πορεία Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την Έλλη Παπακωνσταντίνου και για την Άλκης της, την παράσταση που ανεβάζει στη Σουηδία, στο Βασιλικό Θέατρο της Σουηδίας, όχι απλά στη Σουηδία, στον ανώτατο θεσμό, εκεί, και ακριβώς τι είναι, είναι μια φεμινιστική, τολμηρή ματιά πάνω στο έργο του Ευρυπίδη Άλκης της. Η Έλλη Παπακωνσταντίνου λοιπόν ξαναγράφει και σκηνοθετεί την Άλκηστη του Ευρυπίδη κατά παραγγελία του Βασιλικού Θεάτρου της Σουηδίας με σπουδαίους Σουηδούς ηθοποιούς όπως ο Πέρ Μάτσον και η Κίκη Μπράμπεργκ, την οποία σκηνοθετούσε και ο Ιγκμαρ Μπέργκμαν, ο γνωστός μας Μπέργκμαν από τις μορφές έτσι στο κινηματογράφο και στο θέατρο βέβαια της Σουηδίας που έχουν έτσι διαπρέψει παγκοσμίως, με πολύ σημαντικούς λοιπόν ηθοποιούς στο cast της. Η Έλλη Παπακωνσταντίνου σκηνοθετεί, ξαναγράφει όπως λέει η ίδια αυτή την εκδοχή της Άλκης της. Πρόκειται λοιπόν για μια φεμινιστική, τολμηρή, μουσική ανάγνωση του έργου του Ευρυπίδη. Γιατί η παράσταση μας τοποθετεί εν μέσω ενός ξέφρενου, σύγχρονου πάρτι. Η Έλλη Παπακωνσταντίνου το κάνει αυτό, η ίδια το λέει, το της αρέσει να δημιουργεί, όπως το λέει, τις χαρακτηριστικά immersive εμπειρίες που εμπλέκουν την κοινότητα με βάση τους κλασικούς. Δηλαδή παίρνει τους κλασικούς για να τους διαβάσει όπως θέλει και να φτιάξει μια εμπειρία immersive, τέλος πάντων, που μας βάζει μέσα, που ενσωματώνει, που αναγκάζει τους θεατές να συμμετέχουν, έτσι. Ακριβώς αυτή τη λογική φτιάχνει μια εικόνα όπου η παράσταση ξεκινά μέσω ενός ξέφρενου σύγχρονου πάρτι. Από το μύθο ξέρουμε ότι ο βασιλιάς Άδμητος γλιτώνει από το χάρο. Γιατί του δίνει τη δυνατότητα ο Απόλλωνας, σε αυτήν την ιστορία της Άλκησης του Ευρυπίδη, έτσι, να πεθάνει κάποιος άλλος αντί για αυτόν. Και βεβαίως, ποιος είναι αυτός ο άλλος? Η Άλκης της, η οποία είναι η σύζυγός του και ως γυναίκα του, σχεδόν για να είναι ηθική, για να είναι σωστή, για να τιμήσει τον ρόλο της γυναίκας που είναι να είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, υποδέστερη, αποφασίζει, δέχεται να πεθάνει εκείνη για να ζήσει ο Άδμητος. Βέβαια είναι βαρύ το αδίκημα και ο Ηρακλής δεν το αντέχει, νικάει το χάρο και φέρνει πίσω την Άλκης της, η οποία στη τελευταία σκηνή του έργου του Ευρυπίδη γυρνάει, είναι με ένα πέπλο τυλιγμένη και δεν αρθρώνει λέξη κτλ. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς το σκέφτηκε όλο αυτό το θέμα η Έλλη Παπακωνσταντίνου, γιατί του έχει δώσει με τελείως διαφορετική ματιά, όπως είπαμε. Πάμε λοιπόν. Πάρτι, στη μέση ενός πάρτι, ο βασιλιάς Άδμητος γλίτωσε από το χάρο και το γιορτάζει με τους φίλους του. Η σύζυγός του, Άλκης της, δέχτηκε να πεθάνει στη θέση του. Σύντομα όμως, ο Ηρακλής θα κάνει την ανατροπή φέρνοντας πίσω την Άλκηστη από τον κάτω κόσμο. Στο έργο του Ευρυπίδη, η Άλκηστη είναι ξανά ζωντανή, αλλά είναι ανίκανη να αρθρώσει έστω μια λέξη. Στην εκδοχή όμως της Έλλης Παπακωνσταντίνου, είναι η ώρα η Άλκηστη να μιλήσει. Και να δώσει την γυναικεία εκδοχή για αυτόν, για άλλον ένα μύθο βασισμένο σε αυτή τη βαθιά έμφυλη διάκριση της υποταγής, της φροντίδας, του υποδέστερου ρόλου, όπως τόσες και τόσες φορές το βλέπουμε σε όλα τα μοτίβα μυθικά, στα λογοτεχνικά κοινωνιδικά των εποχών. Έλλη Παπακοσταντίνου λοιπόν, άλκηστη, σε Βασιλικό Θέατρο της Σουηδίας. Να πούμε ότι 2 Δεκέμβρη έγινε εκεί η πρεμιέρα. Είχε πάρα πολύ καλές κριτικές. Όλος ο σουηδικός τύπος ασχολήθηκε με αυτή την εκδοχή της άλκησης της Έλλης Παπακοσταντίνου. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, θα έρθει και στην Ελλάδα. Υπάρχει μια τέτοια πρόταση να έρθει και εδώ. Η Έλλη Παπακοσταντίνου έχει παρουσιάσει πολύ σημαντικά έργα και στο Φεστιβάλ Αθηνών στην Ελλάδα, στο Εθνικό Θέατρο, στο Μέγαρο Αθηνών, στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κάποια ασχολείται με τους κλασικούς, έτσι, από τις πολύ κλασικές δουλειές της ήταν το 2018 το Σπήλαιο, όπου εκεί μιλούσε για το Σπήλαιο, το πλατωνικό και όλο αυτό το μύθο του Πλάτωνα, πέρα από, δηλαδή, από τις τραγωδίες. Ασχολείται και με κείμενα τέτοια. Και μια και μιλήσαμε για αυτή, πρέπει να πούμε οπωσδήποτε για τις 2 κουβέντες για την καριέρα της, διότι έχει παίξει τις παραστάσεις της, όπως τον ειδικό της Ιδίποδα, προηγούμενη διασκευή κλασικής, έτσι, κλασικού έργου τραγωδίας ελληνικής, ήταν ο Ιδίποδας, αλλά και η Σπηλιά, είπαμε. Έχουν παίχτει η Ολλανδία, έχουν παίχτει η Δανία, Κροατία, έχουν παίχτει στη Νέα Υόρκη, στην Όπερα του Βερολίνου. Πρόκειται για μια φιγούρα που μεσουρανεί μια ελληνική παρουσία, μια ελληνική ανάγνωση των τραγωδιών και των κλασικών κειμένων με ένα τελείως ριζικά διαφορετικό τρόπο, στην περίπτωση της άλκης της, ένα τρόπο φεμινιστικό. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενό μας τραγούδι.
Thank you.
Ακούσαμε τη γιορτή από το Θανάση Παπακοσταντίνου, τον αγαπημένο Θανάση Παπακοσταντίνου. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω Facebook, μπορείτε να, από τη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας, Facebook λοιπόν, η Φωνή της Ελλάδας, εκεί στα μηνύματα μπορούμε να επικοινωνούμε και τώρα, από όπου και αν μας ακούτε, στο Messenger, εδώ είναι ανοιχτό. Να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό το θέμα που εξετάζουμε σήμερα. Και να συνεχίσουμε βλέποντας τα εδόδρομενα, τα εντός Ελλάδας, την εντός Ελλάδας νέα γραφή πάνω στο ζήτημα. Και έχουμε λοιπόν μια ομάδα, λέγεται ομάδα Four Frontal. Είναι μια ομάδα η οποία γράφει και σκηνοθετεί θεατρικές παραστάσεις. Και λέω γράφει γιατί ακριβώς δεν ανεβάζει παραστάσεις βασισμένες σε κείμενα γνωστών ή άγνωστων τέλος πάντων συγγραφέων θεατρικών, αλλά παίρνει μη θεατρικά κείμενα και τα δραματοποιεί. Αυτή τη φορά η ομάδα Four Frontal, σε σκηνοθεσία των Χάρη Κρεμίδα και Θανάση Ζερίτη, παρουσιάζει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου εδώ στην Αθήνα. Τώρα ξεκίνησε αυτή η παράσταση να παίζεται στην Αθήνα πριν λίγες μέρες, 13 Δεκεμβρίου. Η εκπαίδευση εις τα του οίκου δια νεαράς κορασίδας. Φαντάζεστε μάλλον από τι είδους υλικό έχει φτιαχτεί η παράσταση αυτή. Είναι τα μαθήματα οικιακής οικονομίας, έτσι, και τη λαϊκή κουλτούρα που διαμόρφωσαν και συντήρησαν αυτή την υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας στο συλλογικό ασυνείδητο. Μέχρι την Καλλιρόη Παρέν και την Άβρα Θεοδωροπούλου που έθεσαν τις βάσεις του φεμινισμού στη χώρα μας. Λοιπόν, παίρνουν κείμενα από όλη αυτή την αντίληψη του πώς πρέπει να είναι οι γυναίκες, ο σύζυγοι, στο σπίτι, πώς πρέπει να φροντίζουν, πώς πρέπει να υπηρετούν, με ποιο τρόπο κιόλας, με αυστηρά πρωτόκολλα θα λέγαμε πολλές φορές, παίρνουν αυτά τα κείμενα της οικιακής οικονομίας, η εκπαίδευση εις τα του οίκου δια νεαράς κορασίδας, δηλαδή πώς εκπαιδεύουμε τις γυναίκες για να είναι οι σύζυγοι, οι μητέρες, που πρέπει να είναι, από κείμενα λοιπόν τέτοια έως τις πρώτες προσπάθειες χειραφέτησης εντός Ελλάδας, μιλώντας γιατί λέμε για την μορφή της Καλλιρόη Παρέν, για όσους γνωρίζουν είναι η ιδρύτρια του Λυκείου Ελληνίδων, της Εφημερίδας των Κυριών, η πρώτη εφημερίδα φεμινιστικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, αρχές του προηγούμενου αιώνα, τέλος πάντων αρχές του 1900, εκεί 1900 δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω 10, κάπου εκεί, ναι. Που ξεκινάει η Καλλιρόη Παρέν αυτές τις προσπάθειες. Έτσι λοιπόν, συνθέτοντας το υλικό της παράστασης από αυτά τα κείμενα, φτιάχνουν μια τελείως διαφορετική, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, θεατρική πρόταση. Όπως λένε οι ίδιοι, η παράσταση αφηγείται τις ιστορίες Ελληνίδων από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, επιμελώς αποσιωπημένες, που αντιστάθηκαν στο παραδοσιακό σχήμα της υποτακτικής συζύγου και νίκησαν. Ιστορίες Ελληνίδων που προσπάθησαν να αντισταθούν και φημώθηκαν. Γυναίκες που παλεύουν καθημερινά να αποδείξουν την επάρκεια του φίλου τους. Στιγμές από τον αέναο αγώνα της γυναικείας χειραφέτησης που άλλαξαν συνειδήσεις. Τρεις γυναίκες από τη σκηνή μας αφηγούνται και αναρωτιούνται μαζί μας πώς θα έχει διαμορφωθεί η πραγματικότητα αν διδασκόμασταν την ιστορία από τα μάτια των γυναικών που κόντρα σε όλα τα στερεότυπα άφησαν το χέρι και πάτησαν στα πόδια τους. Έτσι αναρωτιέται αυτή η ομάδα, είπαμε ομάδα Four Frontal, η εκπαίδευση εις τα του οίκου δια νεαράς κορασίδας, σε σκηνοθεσία Χάρη Κρεμίδα και Θανάση Ζερίτη. Το αναφέρουμε όμως μια ένδειξη του πώς ζει η θεατρική σκηνή της Αθήνας και πώς αρχίζει να έχει προτάσεις πάνω στο φεμινιστικό θέμα, στο θέμα της έμφυλης διάκρισης και να γίνεται αυτό επίσης ένα βασικό θέμα των παραστάσεων. Και συνεχίζοντας, για να απαντήσουμε λοιπόν, πώς θα ήταν, αναρωτιούνται εδώ τα παιδιά της ομάδας, πώς θα είχε διαμορφωθεί η πραγματικότητα αν διδασκόμασταν την ιστορία από τη ματιά των γυναικών. Και εδώ έρχεται το Υπουργείο Ισότητας της Ισπανίας, το οποίο Έχει φτιάξει νέα κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ με τους Ποδέμους. Γύρω στα 2 χρόνια είναι η κυβέρνηση εκεί. Το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν ήταν ένα Υπουργείο Ισότητας. Όχι μια γενική γραμματεία, ένα Υπουργείο. Αυτό λοιπόν το Υπουργείο προωθεί σε πολλά επίπεδα και την ενημέρωση και τη γνώση και αυτή την αλλαγή ματιάς πάνω σε αυτή την τόσο βαθιά ριζωμένη διάκριση που ζούμε. Και τι προτείνει? Προτείνει ακριβώς αυτό που, πάνω στο οποίο αναρωτιούνται η ομάδα Four Frontal, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε πρώτα όταν θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό, τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτή η εικόνα? Που έχουν πάρα πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες για τον εαυτό του, δεν είναι θέμα. Οι ίδιες οι γυναίκες είναι θεματοφύλακες πολλές φορές της διάκρισης αυτής. Και προφανώς και οι άντρες. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε, εσείς θα λέγατε πρώτο? Νομίζω η εκπαίδευση θα σκεφτόμασταν όλοι. Πρέπει να αλλάξουμε κάπως την εκπαίδευση. Και να δει λοιπόν η προσπάθεια αυτή από την Ισπανία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Γυναίκες φιλοσόφους αλλά και την ιστορία του φεμινιστικού κινήματος περιλαμβάνει το νέο μάθημα της φιλοσοφίας στα Λύκεια. Το νέο μάθημα φιλοσοφίας που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας λοιπόν θα ασχοληθεί με την ιστορία του φεμινισμού, τονίζοντας το ιστορικό αδίκημα της περιθωριοποίησης πολλών γυναικών φιλοσόφων σε αυτόν τον κλάδο. Για να δούμε λοιπόν από αυτή την οπτική τα πράγματα, από αυτή την οπτική την ιστορία της φιλοσοφίας, από αυτή την οπτική την κοινωνική ιστορία, την ιστορία της εργασίας. Όλη την ιστορία. Έτσι λοιπόν τα βιβλία εκεί πλέον, την πρώτη ηλικίου και στην πρώτη ηλικίου και στη δευτέρα ηλικίου, θα έχουν ως θέμα την ιστορία της φιλοσοφίας και τις γυναίκες φιλοσόφους, όπως την Ασπασία από τη Μίλτο ή την Υπατία την Αλεξανδρινή, μορφή Υπατία. Μια ιδιαίτερη μορφή, δεν έχουμε χρόνο όμως αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για αυτήν. Αλλά και σύγχρονο μορφό της σκέψης, όπως η Γαλλίδα υπαρξίστρια Simone de Beauvoir και η Mary Wollstonecraft, που είναι μία από τις φωνές του πρώτου φεμινιστικού κινήματος. Έτσι λοιπόν, εισάγοντας αυτά τα στοιχεία στο μάθημα της ιστορίας της φιλοσοφίας, ήδη γίνεται ένα βήμα τελείως διαφορετικό προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε έτσι αρκετά εύκολα, κάντε όπως η Ισπανία, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Η Κόντσα Ρολντάν, πάντως, η διευθύντρια του Ινστιτούτου Φιλοσοφίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας εκεί, υπεύθυνη για αυτή την νέα, ας πούμε, αυτή την νέα καταγραφή της ιστορίας στα βιβλία του σχολείου, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο φεμινισμός είναι μια φιλοσοφία, ένα φιλοσοφικό ρεύμα και έχει πάνω απ' όλα μια ηθική και πολιτική προοπτική. Γιατί πρόκειται για τη θέσπιση μιας κριτικής θεωρίας που αλλάζει μια κατάσταση που η κοινωνία πρέπει να διορθώσει. Αυτό είναι το βασικό αίτημα. Την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό των γυναικών, μας λέει η Κόντσα Ρολντάν. Αλλά πάμε εμείς να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι. Αιωλός Κρίστη Στασινοπούλου είναι από τους πρώτους μουσικούς που άρχισαν να πειράζουν και να ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο την παράδοση.
Hey!
Έολος λοιπόν Κρίστη Θασινοπούλου. Και να συνεχίσουμε με δύο άλλα θέματα. Το ένα είναι μια πρόταση για να δείτε τα Χριστούγεννα, έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Μάλιστα είναι στην ΕΡΤ εδώ, άμα δεν ευλογήσει τα γένια σου. Και τι άλλο, πρόκειται για το Card Postal. Ίσως πολλοί από εσάς να το έχετε ήδη προσέξει. Είναι στο ΕΡΤΦΛΙΞ, μπορείτε να το δείτε όπου και να είστε, γιατί ακριβώς είναι παραγωγή της ΕΡΤ. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όπου και να είστε μπορείτε να μπείτε στο ΕΡΤΦΛΙΞ, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου υπάρχουν σειρές, ταινίες κτλ. Και να δείτε την Card Postal. Και μάλιστα σας δίνει την ευκαιρία το ΕΡΤΦΛΙΞ αυτές τις γιορτές τώρα να δείτε το Card Postal με έναν τρόπο που λέγεται Binge Watching, που σημαίνει τι? Ένα μαραθώνιο, δηλαδή να δείτε και τα 12 επεισόδια της σειράς, ακόμα και αν θέλετε το ένα μετά το άλλο συνεχώς. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να το δείτε και χωρίς να είναι έτσι τόσο, με έναν τρόπο έτσι τόσο, πώς να το πω, αποκλειστικό, μην κάνοντας τίποτα άλλο για τόση ώρα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αξίζει να δείτε, πραγματικά αξίζει να δείτε αυτή τη σειρά της ΕΡΤ. Η σειρά είναι βασισμένη στα βιβλία της διάσημης συγγραφέως Βικτόρια Χίσλο, που τη γνωρίζετε, το νησί και όχι μόνο, η οποία έχει πάρει, μάλιστα είναι πλέον πολίτης της Ελλάδας, τιμητικά, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μιλάει και τέλεια ελληνικά, η Βικτόρια Χίσλο, που ζει στα Πατήσια όταν έρχεται στην Αθήνα. Είναι μισοελληνίδα σχεδόν, έτσι, από αυτό, από άποψη, επειδή ήθελε, ήρθε πολλές φορές, έχει ζήσει εδώ και στην Κρήτη, που είναι και το επίκεντρο της σειράς η Κρήτη. Λοιπόν, είναι βασισμένη στα βιβλία της Χίσλο, η σειρά, και ταξιδεύει στην Κρήτη αλλά και στο Λονδίνο μέσα από 12 συναρπαστικές αυτοτελείς ιστορίες με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Κωνσταντίνο, ο οποίος πραγματικά είναι εκπληκτικός. Λοιπόν, σε ποια βιβλία τη Βικτόρια Χίσλο που βασίζεται η σειρά? Στο Card Postal from Greece και στο Last Dance. Σε δύο διαφορετικά βιβλία λοιπόν. Εκείνης είναι ποιητικός ο λόγος της, είναι έτσι καθαρή λογοτεχνία να το πούμε κάπως. Τα τοπία, τα συναισθήματα των ανθρώπων, αλλά και πολύ ωραία η πρόταση για την ψυχολογία των χαρακτήρων, για το πώς πλησιάζει τους χαρακτήρες. Και από τη σειρά φαίνεται μάλιστα πώς έχει ζήσει στη χώρα, γιατί παρουσιάζει έτσι εικόνες από τις οικογένειες της Κρήτης, τα άτομα που είναι, φαίνεται ότι γνωρίζει τη ζωή εκεί, την έχει ζήσει. Δεν είναι μια τουριστική ματιά, καμία σχέση. Ολοκληρώθηκε το προηγούμενο Σάββατο η σειρά και τα 12 επεισόδια. Τώρα όμως μπορείτε να μπείτε και να δείτε όπως θέλετε. Αν δεν έχετε ακούσει γιατί πρόκειται, ας κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Ο Τζότζεφ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, που είναι πρωταγωνιστής και συνδετικός κρίκος στις 12 αυτές αυτοτελείς ιστορίες της σειράς, είναι ένας ελληνικής καταγωγής, εσωστρεφής Άγγλος αρχαιολόγος, ο οποίος σχεδιάζει να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Γιατί έχει προγραμματίσει ένα ταξίδι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, κατάγεται το πατέρας του από εκεί, έτσι, από την Κρήτη. Είναι λοιπόν ελληνικής καταγωγής, από την Κρήτη ο πατέρας. Αποφασίζει λοιπόν να κατέβει, γιατί υπάρχει μια ανασκαφή της οποίας θα είναι επικεφαλής, αλλά ταυτόχρονα θα κάνει πρόταση γάμου και στη σύντροφό του, την οποία αγαπάει πάρα πολύ. Αγγλίδα Παναγιώτη, η Σάρα, η Αγγλίδα σύντροφός του, η οποία θα έρθει και εκείνη εκεί, όμως δεν έρχεται ποτέ. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με μια πολύ δυνατή για εκείνον ματέωση. Αποκαρδιωμένος αρχίζει να στέλνει Card Postal στο σπίτι της πρώην λοιπόν συντρόφου του στο Λονδίνο, αφηγούμενος στις ιστορίες που ζει και βιώνει στην Κρήτη, οι οποίες είναι ιστορίες άλλων ανθρώπων, στις οποίες όμως ο Τζότζεφ παίζει ρόλο, βοηθάει, στηρίζει, είναι μέρος των ιστοριών αυτών, και ο κάθε μία από αυτές τις ιστορίες, τις 12 ιστορίες, τις στέλνει. Στέλνει μια Card Postal και ένα γράμμα στην οποία εξηγεί, αλλά παρουσιάζει το δικό του βίωμα και την ιστορία αυτή λοιπόν. Όμως τα γράμματα δεν πάνε στη Σάρα, γιατί η Σάρα έχει φύγει από αυτό το σπίτι. Πάνε στην Έλλη, που είναι η νέα ένοικος του σπιτιού. Η Έλλη λοιπόν στην αρχή διστάζει αν πρέπει να διαβάσει τα γράμματα για τις Card Postal, ενός άγνωστου ανθρώπου. Εικόνα από την Κρήτη, βέβαια, τη Καρποστάλη, στο σκοτεινό και συνεφιασμένο Λονδίνο, προφανώς τη κινεί το ενδιαφέρον. Αρχίζει λοιπόν να κοιτάει τη Καρποστάλη και αρχίζει να διαβάζει τα γράμματα. Μπράβο Παναγιώτη, το βρήκες. Οπότε τον ερωτεύεται τον Τζότζεφ μέσα από τα γράμματά του, τα οποία όντως είναι συγκλονιστικά. Και τις Κάρτ Ποστάλ και ιστορίες πολύ ενδιαφέρουσες, όλες μία-μία που διηγείται και που έζησε εκεί στην Κρήτη. Και έτσι λοιπόν η Έλλη αποφασίζει να τα παρατήσει όλα, τον σύντροφό της εκείνη τη στιγμή στην Αγγλία, τη δουλειά της, γιατί είναι μεσήτρια, να τα βροντίξει όλα κάτω, όπως λέμε, χαρακτηριστικά, και να φύγει για την Κρήτη. Αυτή είναι η ιστορία. Ενδιαφέρουσα, αλλά πέρα από την ιστορία είναι καταπληκτική σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Παπαβασιλείου, που είναι ένας Έλληνας του εξωτερικού. Επίσης, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η οικογένειά του μετανάστευσε στην Γερμανία όταν ήταν μικρός, εκεί δηλαδή σχεδόν μεγάλωσε, εργάστηκε στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αμερική. Είναι ένας Έλληνας του εξωτερικού και ο Γιώργος Παπαβασιλείου ως σκηνοθέτης έχει μια απίστευτη σκηνοθετική ματιά. Πραγματικά απογειώνει τη σειρά αυτή η ματιά του. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, μπείτε να τη δείτε. Η ηθοποιοί. Ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο πρώτο επεισόδιο. Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Θανάσης Παπαγεωργίου, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιάννος Περλέγκας, Χαρά Μάτα Γιαννάτου, Άννα Μάσχα παίζει καταπληκτικά, Θησέας Παναγιώτου, Μαρία Βοσκοπούλου, Ορφέας Αυγουστίδης, καταπληκτική ηθοποιή λοιπόν. Earthflix. Νομίζω το Κάρτ Ποστάλ είναι μία από τις καλύτερες σειρές που έχει παίξει η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια. Και να πούμε, να τελειώσουμε έτσι με την αναφορά σε αυτό το θέμα και με μια πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία είδηση. Υπάρχει περίπτωση, δεν είναι και βέβαιο ακόμα, αλλά έχει τις προδιαγραφές στη σειρά από κάθε άποψη, ποιοτική, από κάθε άποψη, να είναι και μία από τις σειρές που θα φύγουν από την Ελλάδα για να παιχτούν στο εξωτερικό, ρε παιδιά, επιτέλους. Έχουμε δει εδώ σειρές, ειδικά στο Netflix, από όλες τις χώρες του κόσμου, καλές, κακές, μέτρες. Είναι δυνατόν? Γιατί? Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία, τώρα στις γιορτές, μπείτε στο Netflix, Κάρτ Ποστάλ.
Μου ψάχνει κοιτάσματα, αυτό που μέσα μου χτίζει κελιά, αυτό που γλιστρά σαν φίδι και χάνεται, αυτό που κλέβει από τους θεούς τη φωτιά,
αυτό που αφήνεται σαν φίλο στον άνεμο, αυτό που βουλιάζει βαρύ σαν οργή, αυτό που δροσίζεται απ' την άβρα του σύμπαντος, που κοιμάται σαν γέρος και ξυπνάει σαν παιδί, αυτό που ματώνει τη μύτη του παίζοντα, αυτό που σασκώνει ορίτε στο αυτό που διαλέγει τις μέρες που θα έρθουνε, που την ίδια ώρα είναι φίλος και εχθρός.
Αυτό που γεννήθηκε πριν χρόνια μνημόνευτα, αυτό που σκιάζει του νου τις αυλές, αυτό που γίνεται στάχια την άνοιξη και το χειμωνάδιες κελίδωνο φωλιές,
αυτό που μιλά και μιλιά δεν ακούγεται, σωπαίνει και μου παίρνει τα αυτιά,
τα βάζει στη γλώσσα και τα φτύνει μετά. Αυτό που με ξέρει σαν καρμικό νόμισμα. Αυτό που δεν ξέρω να περιγράψω σωστά.
Αυτό που δεν ξέρει ούτε εσύ που μ' αγάπησε.
Αυτό μου ζητάει να τραγουδήσω ξανά.
Και κλείνοντας Χριστούγεννα γιορτές, έτσι, ένα βιβλίο απαραίτητο. Θα δούμε μια σειρά, θα δούμε το Card Postal στο Netflix και μπορούμε να διαβάσουμε, μπορούμε να παραγγείλουμε και από την Ελλάδα αν είμαστε στο εξωτερικό ή αν είμαστε εντός. Απλά έτσι μια νέα φωνή, να δούμε τι συμβαίνει, τι γεννιέται, τι είναι καινούριο, ποιος είναι ο σφιγμός, ποιος είναι ο παλμός της νέας γενιάς που γράφει λογοτεχνία στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν, την είχαμε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, την απονομή των βραβείων της Εταιρείας Συγγραφέων για το 2021 για βιβλία πρωτοεμφανιζόμενων στην ποιήση και την πεζογραφία που εκδόθηκαν το 2020. Έγινε λοιπόν αυτή η τελετή πριν λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και εκεί είχαμε δύο βραβεία που πέραν το ότι είναι βραβεία, είναι και πραγματικά καταπληκτικά και τα βιβλία. Έχουμε το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης που απονεμήθηκε στο Σπύρο Γούλα για την ποιητική συλλογή του «Τα περσινά τους βάζουν για καλά». «Τα περσινά τους βάζουν για καλά», εκδόσεις Πόλης. Και είχαμε το βραβείο Μένης Κουμανταρέας, το οποίο απονεμήθηκε στο Γιάννη Μπαλαμπανίδη για τη συλλογή διηγημάτων του που λέγεται «Λάργο». Και το βιβλίο αυτό το προτείνω ανεπιφύλακτα. Πέρα το ότι είναι μια νέα ματιά, είναι γεννημένος το 1980, ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, είναι από τις νέες φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας. Πρωτοεμφανιζόμενος, όπως είπαμε, είναι μια συλλογή διηγημάτων. Είναι πάρα πολύ ωραία τα πιο πολλά από αυτά, διαβάζονται και πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή είναι μια λογοτεχνία που είναι και που έχει να πει πάρα πολλά πράγματα, αλλά που έχει και μια ροή και μια έτσι, είναι ευανάγνωστη, αλλά και βαθιά λογοτεχνία, έτσι, ωραίος συνδυασμός. Λάργο, λέει ο ίδιος, είναι ένας πολύ αργός μουσικός ρυθμός που αντιστοιχεί σε 40 έως 60 χτύπους του μετρονόμου το λεπτό. Σημαίνει, θα λέγαμε, πλατιά εκτεταμένα γενναιόδωρα. Λάργο είναι επίσης μια σειρά ιστορίες γραμμένες σε διαφορετικό ύφος και κλίμα για κάθε μία, που αν κάτι τη συνδέει είναι το άλυτο ερώτημα του χρόνου. Σαν ασκήσεις που κινούνται στα όρια μιας πραγματικότητας που δεν είναι πάντα ορατή με γυμνό μάτι, αλλά παράδοξη, αυθαίρετη και κάπως μαγική. Ιστορίες περιπλάνησης ανάμεσα στο ρίζωμα και την απώλεια, στην αέναη κίνηση και την αδράνεια, στην εργασία και τη ρέμβη, στη μνήμη και τη μοναξιά, στην αρχή και το τέλος των πραγμάτων και ό,τι τέλος πάντων μεσολαβεί ανάμεσα στα χτυπήματα του μετρονόμου. Να υπενθυμίσουμε ότι και το Λάργο είναι έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Πόλης και ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης πήρε το βραβείο Μένης Κουμανταρέας της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων για αυτό του το βιβλίο και κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε με άλλο ένα τραγούδι έτσι, τέτοιου τύπου όπως αυτά που επιλέξαμε σήμερα, επίσης από τους πρώτους που άρχισαν να πειράζουν την παράδοση, Μοντ Πλαγκάλ στις Πικροδάφνες στον Ανθό. Ήμασταν Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στα λόγια και στα τραγούδια. Να είστε πολύ καλά, θα τα πούμε την άλλη Τρίτη, να έχετε καλά Χριστούγεννα μπροστά μας, έτσι δεν είναι Παναγιώτη? Τώρα αυτό το Σάββατο 25, καλά Χριστούγεννα λοιπόν σε όλους όπου και αν βρίσκεστε.